Yle Puhe. Nosto.
Nyt on kyllä viikko mennyt niin nopeasti, että huijaa oikein ihmetyttää, miten taas voi olla perjantai, mutta niinpä se vaan kuitenkin on. Oikein hyvää perjantaita studiossa Nosto ja Alina ja Suvi.
Joo, tämä oikein maistuu mullekin tämmöinen kaksipäiväinen viikko.
Ja hei siis, tänään perjantaina vietetään itse asiassa eräänlaista semmoista niinku merkkipäivää, nimittäin tänään on tullut tasan 10 vuotta kuluneeksi siitä, kun viimeinen Karpolan asia-ohjelma esitettiin. Joten jossain määrin aika merkittävä päivä ja yllätyin siitä, kuinka nopeasti tavallaan on viikko mennyt, niin mä oon aika yllättynyt, onko siitä tosiaan vain 10 vuotta, kun Karpo on viimeksi televisiossa karvalakissaan kansaa kuullut.
Niin, että ne asiat loppui jo vähän kauemmin aikaa sitten.
Niin, mutta tärkeä päivä, mutta joillekin tämä päivä on monessa muussa mielessä hitusen merkittävämpi, nimittäin tänään alkaa jääkiekon MM-kisat Pariisissa. Ja tämä on varmaan aika sellainen jännityksen täyteinen urheilujuhla aika monelle.
Tänään Nostossa me puhutaankin urheilun fanikulttuurista ja mikä sen parempi tapa aloittaa tämä päivä kuin soittaa suoraan jääkiekon MM-kisatunnelmiin tuonne Ranskaan Pariisiin, jossa osa faneista on jo paikan päällä. Meillä on nyt puhelimessa Leijona-fani Anu Laitila.
Tervehdyksiä kaikille täältä Pariisista.
Hei, Ranska ei tunnetusti ole mikään iso jääkiekkomaa, mutta onko siellä silti nyt hyvä kisatunnelma ja urheilufiilis?
No täytyy sanoa, että Pariisi on niin iso suurkaupunki, että täällä ei kyllä katukuvassa näy jääkiekon MM-kisat oikeastaan mitenkään. Ja me huomattiin, että Eiffel-tornin kylkeen oli laitettu muutama tämmöinen niin kuin banneri ja juliste siitä, että jääkiekon MM-kisat täällä on. Ja sitten meillä on vielä semmoinen haaste, että koska täällä Pariisissa on sattunut ja tapahtunut ikäviä asioita tässä viimeisen parin vuoden aikana, niin täällä sitten kisaorganisaatio päätti, että siihen hallin läheisyyteen ei myöskään rakenneta semmoista perinteistä fanialuetta. Eli sieltä löytyy ainoastaan fanimyymälä ja sitten tämmöinen pieni alue, mistä he sitten jakavat faneille kaikennäköistä tuotetta. Että siinä mielessä se on niin kuin ehdoton miinus, mutta toki me ollaan sitten järjestetty täällä vähän suomalaisille muutakin ohjelmaa, että kyllä täällä varmasti saadaan hyvä kisatunnelma aikaan.
Niin miten se nyt muuttaa teidän perinteitä nyt, kun sitä fanialuetta ei ole?
No varmaan se muuttaa silleen, että meillä on täällä siis tämä suomalainen baari, eli Leijona Luola, ja uskomme, että se tulee vetämään enemmän porukkaa, varsinkin sitten niin kuin ennen peliä. Että nämä fanialueet on ollut yleensä semmoisia kokoontumispaikkoja, erityisesti ennen peliä. Ja sitten ehkä vielä se, että näillä fanialueilla niin on tavattu tosi paljon muun maalaisia faneja. Et nyt me ollaan esimerkiksi Norjan ja Sveitsin kanssa samassa lohkossa ja heillä on aivan huikeat fanit ja tavallaan semmoinen yhteinen paikka sitten niin kuin tähän kansainvälisten muiden fanien tapaamiseen, niin se on vähän harmi, että sitä ei löydy, että me toivotaan, että me törmäillään ja saadaan heidät sitten mukaan tuonne Leijonaluolaan myöskin.
Anu Laitila, sano, jos mä oon väärässä, mutta mä oon rivien välistä vähän ymmärtänyt, että jääkiekkofanit ovat sitä kaikkein äänekkäintä ja ehkä kosteintakin faniporukkaa. Onko se niin?
No kyllä se on osittain pitää paikkansa ja jos verrataan, täällähän niin kuin esimerkiksi Pariisissa, niin jalkapallo on todella, todella suosittu laji. Ja samoin viime vuonna Venäjällä mietittiin kovasti sitä, että niin kuin jos nämä jääkiekkofanit on samantyylisiä kuin jalkapallofanit, niin siihen täytyy sanoa, että itse asiassa jääkiekkofanit on hyvin erilaisia siihen nähden. Eli he viihtyvät isoissa porukoissa ja heillä on aina hyvä meininki. Nämä on mulla nyt kuudennet kisat, jotka alkaa tänään, ja mä en ole koskaan nähnyt täällä oikeastaan minkäänlaisia tappeluita. Että täällä niin kuin tämä koko jääkiekkoporukka on vähän kuin yhtä perhettä. Ja kyllä valitettavasti osalle sitten alkoholi maistuu enemmän tai vähemmän, mutta täällä käy myöskin perheitä ja niin kuin sekä tämmöistä niin kuin alle 10-vuotiaita ihan teinejä sitten vanhempiensa kanssa, että kyllä tähän porukkaan mahtuu kaiken näköistä sakkia.
Leijonafani Anu Laitila, tehdään nyt tässä vaiheessa kaikille Noston kuulijoille selväksi, että minkä tyyppisestä leijonafanista on oikein kyse? Eli mikä merkitys sun elämälle on sillä, että Suomi menestyy tai ei menesty?
No, tämä on kyllä vaikea kysymys, menestyy, vaikuttaako se mun elämään nyt niin hirveästi, mutta ainahan se on loistavaa, että niin kuin Suomi menestyy näissä kisoissa, ja tämähän on varmasti tekee aika hyvää aina meidän niin kuin koko kansan itsetunnolle, ja jos mietitään vaikka noita viimeisimpiä kultajuhlia siellä 2011, niin se oli jotain semmoista ennennäkemätöntä, jos vaikka miettii paljon siellä torilla oli porukkaa, niin siitä tulee sinne semmoinen niin kuin yhteenkuuluvuuden tunne. Ja itse asiassa se yhteenkuuluvuuden tunne on yksi semmoinen asia, minkä takia ihmiset esimerkiksi näille reissuille lähtee. Eli täällä on niin kuin aika paljonkin sellaisia ryhmiä, jotka on kiertänyt kisoja aika monta vuotta. Ja täällä on ihan, sitten kun kisat loppuu, osahan on täällä vaan niin kuin 4-5 päivää ja osa sitten pidempään. Mutta kyllä täytyy sanoa, että sitten kisojen jälkeen on kyllä hetken aikaa semmoinen tyhjiö, että kun menee takaisin oikeisiin töihin, niin se, että musiikki soi päässä ja kisabiisit pyörii ja on niin kuin ikävä sitä fiilistä. Et siinä menee semmoinen viikko suurin piirtein, että pääsee taas siihen sitten normaali tahtiin mukaan siellä Suomessa.
Mutta eli siis ei tarvitse mennä hermolomalle, jos Suomi ei niin kisoissa menestykään?
Ei, mun kyllä tarvitse hermolomalle lähteä, jos Suomi ei nyt sitten menestykään. Ja musta tuntuu, että meillä on aika nälkäinen joukkue, että siellä on paljon uusia pelaajia ja suhteellisen nuoriakin. Taisi olla kyllä muistaakseni neljänneksi nuori vanhin joukkue meillä tänä vuonna, että nyt ihan väärin muistan noita tilastoja.
Miten sä oot, Anu, näin fanina pakannut sitten noihin MM-kisoihin mukaan? Löytyykö sieltä jotkut perusjutut, jotka ei ihan tavalliselle lomareissulle sitten lähtisi mukaan?
No aika paljon, että matkalaukku yleensä täyttyy farkuista, jotenkin kaikki perussukat ja alusvaatteet ja tällaiset, mutta kyllä sieltä löytyy aina pari leijonapukua ja pelipaitoja, että ei tänne niin kuin mitään hellehepeniä ole kyllä roudattu mukaan. Niin kyllä täällä pärjää ihan hyvin, vaikka ei olisi muita paitoja kuin pelipaidat mukana, niin niillä pärjää oikein mainiosti.
Miten muuten, eikö se kisareissulle lähteminen ole kauhean kallista? Ja sitten vielä ne kaikki liput siellä niihin itse otteluihin, eikö se ole aika arvokasta touhua, toi fanittaminen?
No joo, siis kyllä tietyllä tavalla, että tännehän voi tehdä ihan omatoimireissuja tai sitten lähteä matkatoimiston kautta. Tällä hetkellä lennot on itse asiassa, jos joku haluaa lähteä vielä extempore-reissulle, niin lennot on tippunut melkein puoleen siitä, mitä ne parhaimmillaan oli, että tuolla sanotaan 250 tällä hetkellä saa lentoja. Hotellit täällä on pikkusen sitten kalliimpia kuin esimerkiksi Suomessa ja tietenkin sitten noi liput. Eli täällä on ollut suhteellisen halvalta liput, eli jos nyt väärin muistan, niin se oli joku 25 € se niin kuin näihin tavallaan niin kuin täällä on vähän maita jaeteltu tällainen kategorioista, eli vaikka Norja, Sveitsi-pelit, niin ne on sitä niin kuin halvemman kategorian, että se on joku 25 € lippu ja sitten sinne Ranska ja Kanada peliin, niin niihin kahteen oli sitten pikkusen kalliimmat. Muistaakseni halvin lippu pyöri jostain 40. Ja sitten jos puhutaan, nämä alkusarjan pelit on niin kuin vielä halpoja, mutta sitten jos haluaa lähteä katsomaan puoliväliäriä, välieriä, finaaleita, pronssimatteja, niin sitten me aletaan puhua aika isoistakin rahoista, että niin kuin siellä herätään sitten kyllä lippujen hintoihin ja niistä voi joutua pulittamaan sitten niin kuin useita satoja, ellei tuhansia. Ja valitettava tilanne on myös se, että lipputrokarit on aika hyvin hereillä näissä, että kuka siellä sitten ikinä pelaakaan, niin aika moni fani on kuitenkin sitten valmis maksamaan isoja määriä.
No Anu,
kyllä tämä on semmoinen, joo, sano vaan.
Niin, kun Suomi ei pelaa, niin löytyykö sulta sitä fanihenkeä sitten muille maille?
Joo, kyllä me ollaan itse asiassa käyty muun muassa kisoissa norjalaisten kanssa ja sveitsiläistenkin kanssa katsomassa sitten heidän matsejansa ja käyty tutustumassa niin kuin heidän fanikulttuureihin. Ja erityisesti norjalaiset on jäänyt mieleen. Heillä on semmoinen aika pienikin porukka, semmoinen 230 henkeä, mutta erittäin äänekkäitä. Ja heillä on sitten semmoiset isot liput, mitä he sitten nostelee siellä matsissa niin kuin päälle, heidän niin kuin itsensä päälle, vähän niin kuin tifo-tyyliset, jos Norja sattuu tekemään maaliin. Ja hekin ovat kiertäneet kisoja kisoja useampia vuosia.
Onko sä muuten käynyt, Anu, eri mantereilla jääkiekon arvokisoissa? Onko esimerkiksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa erityyppistä se jääkiekkofanittaminen?
Mä en itse asiassa ole käynyt niin kuin maajoukkuekiekkoa katsomassa muualla kuin tässä Venäjällä ja sitten tässä niin kuin Euroopassa. Mä oon käynyt kyllä NHL-pelejä katsomassa, mutta siellä, niin kuin jos mietin vaikka vertailla NHL-tapahtumaa vaikka Euroopassa oleviin MM-kisoihin, niin siellä ehkä vielä se tapahtuma, niin sieltä löytyy enemmän kaikkea niin kuin tämmöistä viihdettä. Siellä saattaa joku mennä naimisiin ja se niin kuin ottelutapahtuma saattaa kestää huomattavasti pidempään kuin täällä ja siellä on kaiken näköistä huvia. Viime vuonna esimerkiksi Pariisissa, siellä ei oikeastaan ollut minkäänlaisia palveluita siellä hallilla. Että siellä oli hyvin kylmiä hodareita ja ulos, jos halusi vaikka olutta ostaa, niin siellä piti lähteä sitten hallin ulkopuolelle sinne fanialueelle kesken matsin. Vähän erilaisia. Ehkä Jenkeissä on vielä panostettu siihen yleisön viihtyvyyteen eri lailla.
Ja aina löytyy sieltä yksi veterani, jota kunnioittaa. Ainakin tämmöinen kokemus mulla on tuolta
kyllä,
Jenkeistä. No, mutta millaisia te suomalaiset lätkäfanitte olette siellä katsomossa sit verrattuna muihin kannattajiin? Minkälaisia kannustusmetodeja teillä on?
No kyllähän suomalaisilla on, me ollaan pikkuhiljaa tässä yritetty vähän organisoitua ja tänä vuonna ekaa kertaa saadaan jo omaa fanikatsomoakin. Ja meillä on muutama kaveri, jotka on nyt lupautunut vähän niin kuin ottaa sitä niin kuin, tavallaan tämmöistä niin kuin kannattajajoukon vetäjän roolia siellä, että saataisiin suomalaisia taputtamaan vielä enemmän ja kannustamaan erilaisilla huudoilla. Että ehkä oma toimestani, että me ollaan ehkä vähän sit ujoja kuitenkin, jos me verrataan vaikka niin sveitsiläisiin faneihin, niin ne jaksaa kyllä huutaa seisovalteen koko massin, mutta suomalaiset on aika usein sitten ehkä mieluummin istuskelee ja sitten vaan taputellaan, kun tulee maali tai muuta. Että ehkä vielä, meillä on vielä opittavaa paljon ja kehitettävää sillä puolella.
Huomioiko leijonat itse pelaajat teidät sitten, fanit jotenkin?
Joo, aika useinkin sitten niin kuin pelaajat tulee niin, kuin, niin sanotusti ottelun jälkeen tulee niin kuin kierrokselle siihen fanien eteen ja ne tulevat sitten taputtamaan. Että aika usein on näin. Tosi sitten mulla on muistikuva esimerkiksi tuolta Minskistä, kun Suomi pelasi finaalissa, niin suomalaisia oli yksinkertaisesti niin vähän siellä finaalissa, että ainoastaan silloin, kun Suomi teki maalin, niin näkyi muutama sinivalkoinen piste siellä. Sittenhän se on vähän hankalaa toki niin kun fanejakin on vähän. Siellä oli niin kuin suuri osa venäläisiä silloin.
Onko teillä fanien kesken sitten jonkinlaisia tämmöisiä vähän niin kuin sisäisiä sääntöjä? Saako esimerkiksi omalle joukkueelle koskaan buuata?
No ei oikeastaan. Mun mielestä jääkiekkofanit käyttäytyy aika hyvin. Mun mielestä tällaisesta ei oikeastaan edes keskusteltu. Kyllähän se on niin kuin, kyllähän joukkuetta toki pitää tukea. Meni hyvin tai huonosti, mutta kyllähän se on ihan normaalia, että jos tulee jotakin. Nythän on paljon keskusteltu esimerkiksi pelaajavalinnoista ja siellä on kuitenkin sitten taustalla semmoisia asioita, mitä ehkä me ei sitten edes tiedetä. Jos ajatellaan vaikka Lasse Kukkosta, niin hänellä on sitten taas hyvin iso rooli tämmöisenä niin kuin henkisenä johtajana, mitä moni ei ajattele, että se koppipelaaja on aika tärkeä sitten vaikka rupeisikin jo jalka painamaan siellä niin kuin kentän puolella. Tai Teemu Selänne pelasi Anaheimista, niin varmaan yksi syy oli kuitenkin se raha siihen, että pelipaidat myi kuitenkin aika kivasti, vaikka ei enää sitten joka pelissä edes pelannut.
Anu Laitila, Leijona-fani Pariisissa tällä hetkellä. Totta kai vedonlyönti kuuluu jollakin tapaa aina myös fanitukseen, niin kysynpä nyt sulta, että kuka tekee Suomen ensimmäisen maalin tänään?
No, toivoisin, että sen maalin tekisi Jesse Puljujärvi, jota nyt kritisoitiin, että hän ei pääse ja hän on siellä ja täällä. Mä toivoisin, että Jesse näyttäisi nyt kaikille epäilijöille, että hän on ansainnut paikkansa. Niin mä sanoin, että Jesse tekee se eka maali.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Kiitos Leijona-fani Anu Laitilalle sinne Pariisiin. Ja jos täällä kotosuomessa haluaa perehtyä tähän kisatunnelmaan, niin Yle Urheilun jääkiekon MM-kisojen kisaopas on avattu ja sieltä löytyy siis kaikki turnauksen ohjelmasta aina kisavideoihin. Yle.fi kautta urheilu on tuo osoite, mistä tämän löytää. Ja alkulohkohan käynnistyy jo tänään. Suomi pelaa Valko-Venäjää vastaan kello 17.15 ja noi sitten taas puolestaan näkyy Maikkarin kanavilla.
Mutta jatketaan me nyt täällä studiossa nostossa suomalaisesta urheilufanikulttuurista. Tervetuloa urheiluhistorian tutkija Jouko Kokkonen.
Kiitos.
Me nyt aloitetaan tällä jääkiekolla, koska tänään kisat käynnistyy. Millainen merkitys esimerkiksi sillä kuuluisella vuoden 95 MM-kullalla on suomalaiseen urheilufanikulttuuriin ylipäänsä?
No kyllä se toi siihen lisää kierroksia, mutta se oli jo hyvässä vauhdissa kehittymässä silloin, että esimerkiksi Jokerit oli nostattanut fanikulttuuria Helsingissä ja yleensäkin SM-liigapaikkakunnilla oltiin jo totuttu tällaiseen kulttuuriin, niin sen ansiosta sitten tämä voiton juhlintakin kasvoi vielä suurempiin mittoihin, mitä se olisi kasvanut, vaikka siinä oli tietysti tämmöiset kansalliset hyvät latingit, eli voitettiin Ruotsi kotiareenalla ja ensimmäinen maailmanmestaruus.
Mutta siis jos mennään vielä vähän kauemmaksi tästä 95, niin urheiluvaikuttaja ja pesäpalloisän Tahko Pihkala ideointi urheilussa liittyy aikanaan vahvasti maanpuolustukseen ja hän muun muassa määritteli laatimassaan urheilun tietosanakirjan määritelmässä urheilun luonteeltaan taisteluksi ja valmistautumisena todelliseen taisteluun. Eli urheilulla saatiin terveitä ja fyysisesti hyvässä kunnossa olevia nuoria miehiä puolustaa tuolloin maatamme, mutta missä vaiheessa sitten tämä urheilu muuttui viihteeksi ja milloin oikeastaan se fanikulttuuri astui kuvioihin?
No urheilu on aina ollut viihdettä kuitenkin, että se on viihdyttänyt ihmisiä, kiihdyttänyt ihmisiä, tarjonnut elämyksiä. Et 1912 Tukholman olympiakisossa oli suomalaisturisteja useita tuhansia ja he silloin oppivat myös amerikkalaisilta, miten kannustetaan, kannustushuutoja. Eli sieltä tuotiin uusia vaikutteita. Ja 2030-luvun olympialaisissa oli yllättävän paljon suomalaisturisteja, Berliinissä tuhansia. Mutta tämä urheilun rinnastaminen sotaan ja puhuminen sodasta ilman aseita, se kuului sinne 2030-luvulle. Toisen maailmansodan jälkeen se sitten alkoi häipyä, kun tällaiset äärinationalistiset painotukset, niillä ei ollut oikein tilausta tietenkään. Mutta kyllä tämä tämmöinen kansallinen paatos, se on säilynyt tähän päivään asti tietyssä mitassa, mutta toisaalta siihen on tullut näitä viihde-elementtejä koko ajan lisää. Et ennen puhuttiin penkkiurheilusta, nykyään puhutaan sitten fanikulttuurista.
No, miten se on muuttunut sieltä, mä en tiedä voidaanko mennä sinne 20-luvulle asti, mutta siis vaikka 80-luvulta tähän päivään?
No, voidaan mennä sillä 20-luvulle ja vähän siitä tulee eteenpäin, että urheilun seuraaminen oli tietyllä tavalla hartaampaa, että sinne mentiin pyhäpuku päällä ja seurattiin tarkasti sitä tapahtumaa, ei tarvittu mitään oheistapahtumia. Niitä alkoi tulla sitten pienissä mitoissa 60-luvulta lähtien. Ajatellaan Suomi-Ruotsin maaottelu, jossa tietysti tämä kamppailu rakasta vihollista vastaan oli yleisurheilussa keskeinen, mutta kyllä nämä silloisten urheilun seuraajien matkat Tukholmaan ja käyttäytyminen siellä oli aika karnevalistista. Siihen liittyy tietysti aika raju alkoholin käyttökin sitten. Mutta siitä se sitten pikkuhiljaa alkoi muuttua. Mutta 80-luvulla sitten tuli jo järjestäytyneempää fanitoimintaa katsomoissa nimenomaan jääkiekon SM-liigassa. Ja sitten voidaan puhua tietystä paikallista ilmiöstä jalkapallossakin. Siellä oli Kontulan urheilijat ykkösdivisioonassa lähellä nousta SM-sarjaan 5000 ihmistä seurasi ottelua rintipolun kentällä Kontulassa.
Tuosta lukumäärästä olisi moni kateellinen tänä päivänä.
Kyllä, jos siihen päästäisiin lähellekään. Keskiarvohan on jotain alle 3000 Veikkausliigassakin.
No onko tämä ollut sitten ihan niinku tavallaan normaalia kehitystä, mitä ylipäätään yhteiskunnassa on tapahtunut? Että ei enää olla hartaasti pyhäpuku päällä oikein missään, vaan niinku se on vähän sellaista karnevalistisempaa. Vai mitkä asiat on vaikuttanut siihen, että se on se kulttuuri muuttunut?
Varmasti urheilun muutos ja urheilun seuraamisen muutos on kiinteästi yhteyksissä yhteiskuntaa. Et monet asiat, mitkä ennen eivät ollut sallittuja, ovat sallitumpia. Ja toisaalta urheilukatsoma muodostaa tilaa, jossa voi käyttää työvilleriehakkaammin. Vaikka tuossa insertissä sanottiin, että suomalaiset ovat pidättyväisiä, mutta eivät he urheilukatsomassa ole niin pidättyväisiä kuin muualla. Ja sitä kautta voidaan puhua yleisemmästä yhteiskunnallisesta kehityksestä ja siitä, miten urheilu heijastaa ja toisaalta vähän suuntaakin pienessä mitassa yhteiskunnan muuttumista.
Mä muistan mun isän kertoneen joskus 60-luvulla, kun hän on nuorena pelannut jääkiekkoa, niin se oli hirvittävän tarkkaa, että missä seurassa hän pelasi nimenomaan, että onko punaisten vai valkoisten joukkueesta kyse. Mutta onko tämmöistä enää tänä päivänä poliittista jakoa?
Poliittinen jako on häipynyt kyllä aika lailla täydellisesti. Se kuoleutui pois tuossa 80-lukujen vaihteessa, kun nämä perinteiset keskusjärjestöt, Suomen valtakunnan urheiluliitto ja työväen urheiluliitto, niiden toiminta siinä vanhassa mielessä loppui. Ja sitten ylipäätään tämä työväen kulttuuri ja porvarillisen kulttuurin raja-aita madaltui nimenomaan niin, että se perinteinen työväen kulttuuri katosi.
Oliko muuten tuolla Helsingin olympialaisissa jonkun sortin fanitusta? Millaista dokumenttia sieltä on fanikulttuurista?
No se fanittaminen kohdistui silloin, voisi sanoa, yksittäisiin urheilijoihin. Et meille tuli erittäin paljon mielenkiintoisia kansainvälisiä tähtiä, joita sitten Käpylän olympiakylän portilla nuoremmat ja vähän vanhemmatkin fanit odotti ja pyysivät nimikirjoitusta, että periaatteessa se oli varsin kilttiä suurimmalta osaltaan. Tottahan myös sitten tuli tämmöisiä nuorten miesten ja naisten kohtaamisia, joista on kerrottu juttuja, mutta niitä on erittäin vaikea dokumentoida. Ja tietysti Neuvostoliiton ja Itä-Blokin olympiakylä Otaniemessä, heillä oli erillinen olympiakylä. Sekin kiinnosti, mutta sinne oli vaikea päästä. Mutta neuvostourheilijoita sitten tavattiin stadionin liepeille ja heihinkin kohdistui suuri uteliaisuus, koska he osallistuivat ensimmäistä kertaa olympiakisoihin.
Miten muuten jotenkin, kun ajattelee tätä maltillisuutta ja sitten ehkä vähän riehakkuutta, niin voiko siinä myöskin jotenkin jaotella ikään kuin kannattajan ja fanin? Onko kannattaja maltillisempi ja fani riehakas?
Ei välttämättä niin, mutta tämä jaotteluhan on ihan oleellinen ja monet haluavat tämän tehdä. Kannattaja kuvaa sitä suhdettaan syvällisemmäksi ja pitkällisemmäksi ja sellaiseksi, että se kestää kaikki mahdolliset kolhut, että siihen latautuu sillä tavalla ikään kuin enemmän uskollisuutta kuin fanille. Ja tämä on niin kuin englanninkielessä tärkeämpi vielä tämä ero, että meillä varmasti puhutaan faneista silloin, kun on kyse myös kannattajistakin, mutta englanniksi tämä ero halutaan monesti tehdä selkeämmin.
No, onko sulla Jouko Kokkonen jotain käsitystä siitä, että mitä se fanittaminen merkitsee sille fanille, kun aina puhutaan, että urheilijoille se on yksi kenttäpelaaja esimerkiksi lisää?
Varmasti se on elämään sisältöä tuova asia ja kun nykypäivänä korostuu tämä oman identiteetin luominen, niin tämä on yksi tapa luoda identiteettiä. Jos ajatellaan urheilua ja urheiluseuraan sitoutumista, sitä kautta voi rakentaa omaa elämäänsä ja sitä pientä maailmankuvaansa. Mutta yhtä lailla moni muu elämäilmiö voi sopia fanittamisen kohteeksi, että nyt kun ollaan Euroviisuajassa, niin sieltäkin löytyy sitten hyviä esimerkkejä siitä, että on omaksuttu hyvin syvällinen suhde Eurovision laulukilpailuihin tai sitten on tiettyjen sarjakuvatyyppien faneja, elokuvan faneja. Kyllä niissä on sitten hyvin samojakin piirteitä näissä fanittamisen muodoissa.
Nostossa puhutaan tänään siis nimenomaan urheilufanikulttuurista ja tuossa alussa heti lähetyksen kärkeen me kuultiin Pariisin MM-kisoista suomalaisfanin tunnelmia ja nimenomaan fanikulttuurin kuuluu matka. 1912 Tukholmassa jo ollut tuhansia suomalaisia fanittamassa omia.
Ja sitä reissua on varmaan suunniteltu vähän pidempään.
No kyllä, mutta esikuvia on lähdetty katsoa isollakin joukolla ja muun muassa islantilaisten jalkapallokannattajien suurkato kotomaastaan silloin Ranskaan, niin oli joka mediassa esillä ja kannustushuudotkin sai suorastaan suuren median huomion, niin miten, onko tämä fanimatkailu, vaikka se on silloin aikoinaan jo nähty, niin onko siinä ollut jotain sellaisia erityiskäänteitä, että se olisi muuttunut helpommaksi, tai voisin kuvitella nimittäin, että esimerkiksi niistä, joista nimenomaan on muuttunut helpommaksi, enää ei suunnitella ehkä niin pitkään niitä matkoja.
Se on muuttunut helpommaksi, vaikka kyllä 12 oli itse asiassa hyvin helppo matkustaa Tukholmaan. Säännöllinen höyrylaivayhteys oli olemassa. Mutta kyllähän se tietysti oli silloin paremman ja varakkaamman väen huvia enemmän. Sitten tuli pitkä katko toisen maailmansodan jälkeen, kun valuutta oli niukalti. Silloin oli todella kallista matkustaa. 50-luvun alussa, kun Pariisissa pelattiin jääkiekon MM-kisat ja Suomi osallistui, ei siellä faneja ollut. Mutta sanotaan tuosta 60-70-luvulta alkaa on tämä urheiluturismi virinnyt uudelleen Suomesta ja myös kansainvälisesti. Että olympiakisoihin matkattiin, EM-kisoihin ja sitten jääkiekon MM-kisoista alkoi vähitellen kehittyä sellainen suurtapahtuma ja se läpimurto liittyy myös siihen, että Suomi alkoi menestyä niissä kisoissa, että voidaan puhua 90-luvusta. Sitten on tämä suomalainen formulamenestys, joka toi sen huikean formulaturismin 90-luvulla sitten, ja se jatkuu tänäkin päivänä, tosin ei ehkä ihan niin laajana, mutta siellä on oma vakiintunut kannattajakuntansa olemassa. Et ylipäätään se, että matkustaminen on tullut halvemmaksi ja helpommaksi kaikkien ulottuville, niin sitä kautta on voitu sitten saada maailmalle suurempia fanilaumoja.
Mutta onko se kisaturismi jotenkin erilaista kuin se kotihallissa pönöttäminen?
Kyllähän kotihallissa pönöttämiseenkin liittyy etenkin playoff-peleissä vähän tämmöistä samantyyppistä kisaturismia, että sitten käydään vieraspaikkakunnalla myös seuraamassa otteluita. Mutta kyllä, että se on luonnollisesti kokonaisvaltaisempi tapahtuma, että siihen sitten uhrataan viikko ja ollaan, niin kuin tuossa insertissä tuli ilmi, niin kisatunnelmissa ja kisamielellä, että silloin kaikki muut ympärillä olevat tapahtumat herkästi unohtuvat, jos maailma ei ihan raiteiltaan mene.
No tuossa puhuttiin jo kannattajan ja fanin erosta, mutta näkyykö se sama ero myös siinä, että fanittaako esimerkiksi seuroja tai seurajoukkuetta kuin esimerkiksi maajoukkuetta?
Kyllä se jääkiekossa näkyy, että seurajoukkueihin sitoutuminen on Suomessa kyllä ollut paljon pitkäjänteisempää ja sellaista syvällisempää, että maajoukkueen ympärille sitten kokoonnutaan kerran vuodessa ja silloin eri joukkueidenkin fanit voivat olla kavereita keskenään, mutta me niin kuin tästä järjestäytynyttä jääkiekon fanitoimintaa ei ole ollut toisin kuin jalkapallossa, jossa 2000-luvun alussa Suomen kannattajat järjestäytyi jo yhdistykseksi. Et sillä lailla se on tällaista niin kuin spontaanimpaa extempore-toimintaa ollut.
Yle Puhe. Nosto.
Nostossa siis urheilufanituksesta puhumme tänään ja nyt heti tässä syytä ottaa esiin sellainen ehkä sen fanituksen sellainen ikävämpikin puoli. Nimittäin muualla Euroopassa jo vuosikymmeniä muhinnut ilmiö jalkapallohuliganismi ja jopa suoranainen organisoitu väkivalta on ehkä vähän jo tänne Suomeenkin löytänyt sijaa ja Yle MOT-ohjelma kertoi näin siis viime marraskuussa. Suomessa arviolta satakunta riskikannattajaa, joiden toiminta on pilamassa tervehenkisen fanikulttuurin. Uskotko Jouko Kokkonen, urheiluhistorian tutkija, että jossain vaiheessa huligaaneista tulisi ongelma suomalaisessa fanikulttuurissa myös?
No tällä hetkellä ei siltä suuressa mitassa näytä, mutta toisaalta nämä kaikkein kiihkeimmät ja omaa käyttäytymistään, väkivaltaistakin käyttäytymistään oikeuttavat fanit, niin he ovat myöskin hyvin sitoutuneita. Et jos he saavat mukaansa jossakin seurassa suuremman joukon, niin tämmöisiä paikallisia kahakoita, joita on ollut, niin voi esiintyä. Mutta meillä on sen verran pieni jalkapalloyleisö, että tilannetta ei voi verrata esimerkiksi Ruotsin tilanteeseen, jossa tämä jalkapallohuliganismi on todellinen ongelma tietyssä seurassa ja Englannissa myös. Ja tässä on isoja maakohtaisia eroja, että monissa maissa liikkuvat suuret yleisömassat ja täysin rauhanomaisesti pystyvät seuraamaan otteluita ja käymään jälkipelit läpi, vaikka ollaan kiihkeästi oman joukkueen puolta. Sitten on äärinationalistisia kannattajaryhmiä olemassa joissakin maissa, esimerkiksi Ukrainassa. On Kiovan Dynamolla hyvinkin tällainen fasistissävytteinen tukijoukko olemassa. Mutta en mä usko, että Suomen tilanne on tällä hetkellä kärjistymässä näin pahaksi, mutta varmasti pieniä kahakoita nähdään ja onhan valitettu, että joudutaan sitten käyttämään paljon turvallisuuskoneistoja, poliisivoimia niiden ehkäisemiseksi, että poliisille olisi tärkeämpikin tehtäviä.
Miten muuten, kun tuossa kuultiin tätä jääkiekkofania Pariisista ja siinä ainakin välittyi sellainen tunnelma, että jääkiekkopeleissä ollaan hyvin yhteisöllisesti, siellä seurataan lähes niin kuin eri kisamaatkin on kaulakkaisella ja seuraa tätä peliä, niin onko jääkiekossa tällaista väkivaltaa muuta kuin sitten siellä, vitsi mä inhoan niitä taklauksia, mutta ei mennä siihen, mutta siis muuta kuin siellä jään puolella?
No jääkiekko on säilynyt aika puhtana tässä suhteessa, että kotimaisissa sarjaotteluissa tai niiden jälkipeleissäkään ei yleensä ole esiintynyt mitään mainittavia kahakoita. Et siinä mielessä kaikki kunnia jääkiekolle ja ehkä sitten kansainvälisesti jääkiekko on myös niin pieni laji, että jääkiekkofanien kannattaa pitää yhtä. Ja kyllähän jalkapallossakin niin suuri osa eri maajoukkueiden kannattajista on positiivisella asenteella liikkeellä, mutta sitten on etenkin Englanti kunnostautunut tässä huonommassa tarkastelussa. Että heillä on sitten tämä oma perinteensä myös rasitteena, että se ikään kuin antaa odottaa, että pitää käyttäytyä huonosti. Mehän olemme saaneet suomalaiseen fanikulttuuriin 80-luvulla hyviä vaikutteita tanskalaisista ruligaaneista ja Hollannin kannattajista, kun heidän maajoukkueensa pelasivat Suomessa ja ehkä siitä tuli myös ensimmäisiä impulsseja sitten tähän laajempaankin fanittamiseen.
Mutta jos mä vielä tartun tuohon huliganismiin, niin onko se uusi ilmiö maailmanlaajuisesti vai onko sitä ollut silloin vuoden 12 olympialaisissakin?
No 12 olympiakisoissa ei ollut minkäänlaista huliganismia ja olympiakisathan ovat niin kuin tällaista katsomaan väkivallalta ja näiltä ilmiöiltä välttyneet. Sitten on ollut näitä terrori-iskuja, jotka tietysti ovat pitkän varjon luoneet olympiakisoihin. Kyllä huliganismi on sellainen 70-luvulta lähtien laajemmin kehittynyt ilmiö. Ja siihen tietysti liittyy tämä mediahuomion lisääntyminen tietyssä mielessä, että niin kuin osa näistä järjestäytyneistä kannattajaryhmistä on halunnut saavuttaa sille omalle asialleen huomiota. Esimerkiksi Jugoslavia hajaantumisvaiheeseen liittyy tällaista organisoitunutta nationalistista toimintaa, joka sai laajaa huomiota. Ja osa meistä ihmistä valitettavasti tykkää siitä, että pääsee millä tavalla tahansa julkisuuteen. Oli se sitten vaikka tällaista väkivaltaista käyttäytymistä.
Täällä yksi kuulija kommentoi, että olisi hienoa nähdä shakkihuliganismi ja pientä tämmöistä huumoria tähän väliin, että miten rauhallisissa lajeissa jossain golfkentän laidalla, kun katsomassa olisi kauhean mennä. Mutta siis Jouko Kokkonen, onko se joskus itse ollut jossain matsissa, jossa saisit äänekkäiden fanien takia pelännyt tai kokenut tilanteen jotenkin epämiellyttäväksi tai uhkaavaksi?
No epämiellyttäväksi joskus olen kokenut, kun on ollut jalkapalloottelussa, jossa fani katsomon kielenkäyttö yltyy sellaiseksi, että siinä ei niin kuin ole mitään rajaa sitten. Että varsinkin kun lasten kanssa ollut liikkeellä, niin se ei aina hyvää esimerkkiä. Lapset ovat aivan ihmeessä, että mistä tässä on kyse. Että siinähän sitten puolustellaan tätä käytöstä, että kun tunteet ovat pinnassa ja olemme niin tiukasti oman joukkueemme puolella, niin unohtuu se kaikki todellisuus. Mutta en mä ihan usko tähän selitykseen. Siinä on kuitenkin aikuiset ihmiset liikkeelle, jotka pystyvät kontrolloimaan käytöstä.
Mulla on jotenkin sellainen kokemus, että joukkueen lajeissa fanitetaan isommin, kun vertaa sitten tällaista yleisurheilun yksilölajeja. Niin kuin, että mä nyt näen mielessäni just tänään Suville maalailin tätä kuvaa mielessäni, että on vaikka pituushyppy Tommi Evillä valmistautumassa, niin en näe ehkä sellaista, että siellä olisi ihan järjetön joku fanijoukko rummuttamassa sellaista fanirumpua katsomassa. Onko niin, että joukkuelajit jostain syystä saa sen fanijoukon pitämään enemmän yhtä ja kannattamaan äänekkäämmin?
Kyllähän tietysti nämä yksilölajienkin tähdet saavat fanit mukaansa silloin, kun ollaan oikein suurkilpailussa. Mutta varmaan se, että joukkuelajissa on tällainen hyvin jo suureksi kasvanut sarjasysteemi. Että otteluita on paljon, ne toistuvat. Ne ruokkivat omalta osaltaan sitä, että syntyy järjestäytynyttä fanitoimintaa, faniklubeja, jotka sitten määrittelevät sen oman kalenterisen ja vuodenkiertonsa sen mukaan, että nyt on runkosarja, playoffsit ja sitten vähän huilitaan ja sitten alkaa taas kesän jälkeen uudestaan esimerkiksi jääkiekossa tai päinvastoin jalkapallossa. Että sitä ottelutarjontaa on huikeasti, sitähän ei itse asiassa ollut esimerkiksi jääkiekossa 50 vuotta sitten. Silloin pelattiin kymmenkunta ottelua ja sillä ratkaistiin mestaruus.
No ne ehtisivät vaan käydä katsomassa, mutta ja on se varmaan myös vähän sitäkin, että kun logo pysyy, mutta siellä saattaa pelaajat vaihtua, valmentajat vaihtua, niin helpompi kannattaa sitä yhtä väriä, niin ei ole niin paljon vaihtuvuutta. Osaatko sanoa, Jouko Kokkonen, että kuka tällä hetkellä on Suomen fanitetuin yksittäinen urheilija? Voi olla myös joukkuepelaaja, mutta...
No, Kaisa Mäkäräinen varmasti erittäin fanitettu. Siitä ei ole epäilystäkään. Sitten tällä hetkellä joukkuepelaajista Patrik Laineen tähti on korkealla. Nyt se vähän laski, kun hän ei tullut kisoihin. Sitten jalkapallossa tällä hetkellä ei ole sellaisia suuria tähtiä. Ehkä Lukas Radetski maalivahtina on nousussa, mutta maalivahdin fanittaminen, se on vähän toisenlaista kuin kenttäpelaaja. Sitten tietysti tällaisia kestotähtiä, vähän jäyhempiä tai toisenlaisia suomalaisia ovat Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen. Ruuskanen on erittäin suosittu, kun hän ottaa myös yleisönsä sekä kilpailussa että sitten yleisötapahtumista. Sen mä oon nähnyt ihan käytännössäkin, että hän on sellainen mutkaton kaveri, joka sitä kautta luo lämpimän kontaktin kaikenikäisiin faneihin.
Niin nostossa siis puhutaan tänään urheilufanittamisesta ja jos sulla on kuulija sellainen, että haluat kertoa meille, ketä sinä fanitat, niin laita ihmeessä esimerkiksi Twitteriin viesti hashtag nosto taikka sitten yle.fi kautta puhe löytyy lähetysikkuna, johon voi myös kommentoida omia idoleitaan ja kertoa, että keitä he ovat. Mutta meillä siis studiossa vieraana urheiluhistorian tutkija Jouko Kokkonen, niin mitä sä Jouko ajattelet, että mitkä ominaisuudet nykypäivänä tekee urheilijasta sellaisen, että häntä on helppo fanittaa? Millainen rooli esimerkiksi on sosiaalisella medialla? Pitääkö olla näkyvä siellä, jotta yleisö huomaa sut?
Sosiaalisessa mediassa voi olla näkyvä, jos se on luontevaa itselle ja pystyy sillä toimimaan sillä, että tarjoaa sinne vähän vaihtelevia sisältöjä. Mutta kaiken ydinhän on se urheilumenestys, että ilman sitä on aika vaikea olla sitten kovin fanitettu urheilija. Tietysti tietynlaisia poikkeuksiakin on ollut, että on tällaisia, jotka ovat olleet aivan menestyksen kynnyksillä, mutta eivät ole sitä saavuttaneet. Juha Mieto tulee mieleen vähän vanhemmilta ajoilta tällaisena. Että hän kuitenkin veti sitten sen ajan mediassa sen roolinsa niin loistavasti.
Mutta onko esimerkiksi se, että Zlatan Ibrahimovic on myös aika tulinen persona, joka jakaa varmasti myös paljon mielipiteitä, niin onko se myös semmoinen helppo fanituksen kohde, kun on jotain särmää?
Kyllä, että niin kuin tämmöinen, jos verrataan näitä meidän keihäheittäjäkin, niin Antti Ruuskanen on sen takia fanitetumpi, kun hänessä on särmää kuin Tero Pitkämäki. Et Terohan on loistava urheilija, mutta hän ei lähde ylittämään rajoja sitten muussa mielessä niin rohkeasti kuin Ruuskanen.
Sitten on muuten näitä meikäläisiä, jotka saattaa fanittaa esimerkiksi amerikkalaista koripallopelaajaa Stephen Curryä, vaan sen takia, että hänen koko presenssinsä tuolla sosiaalisessa mediassa ja mediassa, siellä on lapsi, pieni lapsi, joka sählää aina näissä lehdistötilaisuuksissa ja vaimo pitää jotain ruokablogia ja muuta, niin mähän tykkään hänestä, vaikka en ole varmaan yhtä ainoata hänen otteluaan nähnyt televisiosta tai yhtään mistään.
No tämä on yksi ilmiö, että tämä fanittaminen on myös levittäytynyt tällaiseksi ylikansalliseksi ilmiöksi, että poimintaan kiinnostavia urheilijoita kannatetaan jotakin toista maajoukkuetta kuin omaa suomalaisessa jalkapallossa. Se on tietysti aika luontevaa, että voimme sitten ratsastaa toisten menestyksellä paremmin, kun otamme jonkun toisen suosikkikohteen. Mutta että ylipäätään varsinkin jalkapallossa on menty tähän suuntaan, että on kansainvälisiä suurseuroja, joilla on miljoonia, satoja miljoonia faneja, seuraajia ympäri maailman ja niiden liiketoiminta itse asiassa perustuukin siihen, että näkyvyyttä on kautta maailman ja tällaisia todella koviakin faneja on miljoonaluokassa. Että esimerkiksi fanituotteiden myynti tuottaa sitä kautta huikeita tuloja suurimmille jalkapalloseuroille, kuten Barcelonalle tai Manchester Unitedille.
Niin miten muuten Suomeenkin on tullut erilaisia kanavapaketteja, voi valita urheilusisällön perusteella niitä. Onko liike-elämä huomannut tässä fanittamisessa jotenkin markkinaraon tässä viime aikoina jotenkin erityisesti?
No mä en tiedä. Musta tuntuu, että ei välttämättä. Tietysti liike-elämälle on tärkeää, että tällaisia hyvin sitoutuneita faneja liikuntaelämysten kuluttajia on olemassa, mutta kyllähän suomalaisen jääkiekkoseurankin sponsorointi, se on tilkkutäkistä rakennettu, että siinä ei sitten ehkä pystytäkään ajattelemaan sitä, että miten lähestytään jotakin faneja, vaan kootaan se rahoitus mahdollisimman monesta lähteestä.
Mistä muuten Jouko Kokkonen löytyy Suomen kovimmat fanit?
No sitä on vaikea sanoa, että varmasti monen seuran fanit haluavat julistautua Suomen kovimmiksi. Mutta mä sanoisin esimerkiksi jalkapallossa, niin varmasti Mariehamina IFK:lla on erittäin kova luokan fanikulttuuri. Sieltä on aika vaikea matkustaa kuitenkin seuraamaan otteluita. Ja sitten on tällaisia pieniä keskittymiä, että on esimerkiksi toinen ruotsinkielinen seura, puolittain ruotsinkielinen Jaro. Sillä on hyvin
Pietarsaaresta
sillä on
hyvin löytyy studiostakin näemme.
Niin heillä on hyvin uskollinen kannattajajoukko, vaikka jalkapallomenestys on ollut heikohkoa.
No entä Jouko Kokkonen, ootko sä fani? Fanitatko sä jotakuta ja ketä? Tai mitä?
No en mä voi sanoa, että mä olisin ihan sanan varsinaisessa mielessä fani, mutta seuraa mieleni savolaisena Kalpan pelejä, Kuopion palloseuraa, sitten kansainvälisessä mielessä kyllä jääkiekkoa, jalkapalloa, Helsingin jalkapalloklubi jo tässä mielessä, ja sitten Kontula urheilijoiden loistavaa nuorisotyötä mä fanitan kyllä.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Ja jos nyt urheilun tai lätkän fanittaminen ei ensi viikolla oikein nappaa, niin myös muille faneille on tarvetta. Nimittäin niin kuin tuossa aikaisemminkin tuli ilmi, Euroviisun laulukilpailut, ne käydään Ukrainan Kiovassa 9-13.5. eli ensi viikon tiistaista alkaen. Suomea viisuissa edustaa Norma John eli Leena Tirronen ja Lasse Piirainen ja kappaleellaan Blackbird.
Yle Puhe.
Meillä on nyt puhelimen päässä Lasse Piirainen suoraan Kiovasta. Tervehdys, mitä kuuluu?
No tervehdys. Hyvä kuuluu. Täällä Kiova on heräillyt pikkuhiljaa ja kaikki on mallillaan.
Te olette just ollut siellä paikallisessa TV-haastattelussa, ymmärsinkö oikein?
Joo.
No miten meni?
No siis hyvin meni. Vähän tuli puhuttu Ukrainaakin lähetyksessä. Kyllä pikkuhiljaa tässä oppii kieltä ja ihmiset on niin kivoja, niin tähän tämä menee silleen helposti. Oltiin tosiaan paikallis Kiova TVn haastattelussa.
Hei, anna joku näyte. Miltä kuulostaa Ukraina?
No, Dobri Ranuk, oli hyvää huomenta.
Loistavaa.
Ja sitten Manezvati Lasse, minun nimeni on Lasse. Tämmöisiä pikkujuttuja on pikkuhiljaa oppinut. Ja itse asiassa Jornitah on Blackbird, niin se on hauska oppia.
Loistavaa. Hei, ootko te jo tavannut siellä Norman John-faneja? Millaisella fiiniksellä fanit on lähtenyt liikkeelle?
Joo, siis on kyllä tavattu yllättävänkin paljon, että tämä on ollut sillä huikeaa huomata, että se on koskettanut ihmisiä myöskin niin kuin siis Euroopan eri kolkista käytetty ennen tänne tuloa, mutta myös tämä on silleen huomannut, että ihmiset tietää biisin ja ihmiset niin kuin on ollut niin kuin liikuttuneita siitä, tai se on koskettanut heitä. Että tosi kiva huomata ja ihmiset on tullut tosi positiivisella tunnelmaa täällä.
No millainen pöhinä siellä Kiovassa nyt viisujen ympärillä on, kun varsinaisiin karsintoihin on kuitenkin vielä muutama päivä, mutta onko siellä jo täys kuhina alkanut?
No on täällä kyllä. Nyt on saatu viimeiset maat pikkuhiljaa myöskin tänne, että nyt alkaa olla kaikki niin kuin joukko kasassa täällä Kiovan päässä. Ja kyllä täällä on niin kuin tämmöinen viisuhurmos on alkanut pikkuhiljaa tässä kaupungissa, että ihan viimeisiä järjestelyjä kaikki on paikalliset saanut valmiiksi. Viisukylä on noussut tuohon ja auennut käsittääkseni eilen aukesi virallisesti. Ja on tämä kyllä siis hyvin järjestetty tapahtuma täällä ja tosi hienosti mennyt tähän mennessä kaikki.
Niin, Venäjän edustaja ei saanut maahantulolupaa ja näin ollen jää pois näistä kisoista. Myös seksuaalivähemmistöjen vihamielinen kohtelu on noussut otsikoihin monessa lehdessä. Näkyykö nämä vähän ikävät kohut siellä paikan päällä?
No, tämä on sinänsä hassu, että kun näistä sanoisin, kun totta kai tämän ensimmäisen tiesin, mutta toista en ollut että, niin kuin täällä miettinyt, koska ei täällä niin kuin näe, siis ei täältä näe tuommoista. Me ollaan kyllä aika viisukuplas myöskin tässä näin. Tietenkin maailma on täynnä ikäviä asioita ja siis noita kun lähtee miettimään, niin aina saa pahan mielen itselleen, mutta siis ei täällä keskitytä kyllä tuommoisiin, että keskitytään tähän itse tapahtumaan ja tähän niin kuin musiikin riemuun, mikä täällä kuitenkin vallitsee. Tosi positiivisista merkeistä menty, eikä ole kyllä tullut vastaan mitään tuolla.
Sä sanoit, että viimeisetkin kisaajat ovat jo sinne saapuneet, niin ootteko te ehtineet tavata paljon näitä muita kanssakilpailijoita?
No joo, kyllä me eilen oli siis toinen treeni meillä ja eilen treenasi myös muut maat. Mun mielestä se oli siis, no oli yli 15 maata, mä en tarkalleen muista, mutta siis nyt kun on tullut paljon jengiä tänne, niin totta kai myöskin tulettu pikkuisen tapaa näitä jo ennalta tuttuja tyyppejä tuolta Savorundilta. Ja on ollut tosi hauska kyllä niin kuin semmoinen tavallaan reunion homma monen kanssa, että halailut tuolla ja oltu taas silleen, että no niin kiva nähdä pitkästä aikaa. Että tuntuu, että vanhoja ystäviä, vaikka osan kanssa on tapahtunut tosiaan yli vaikka kerran Amsterdamissa tai Lontoossa. Et kyllä tässä on ollut hauskaa. Tämä on hyvin yhteisöllinen ja tämmöinen niin kuin ystäväkeskeinen tällä hetkellä tämä niin kuin tunnelma täällä. Että tosi kiva.
No hyvä, ettei ole mitään verissä päin kilpailuja vielä ainakaan siellä syntynyt.
Ei ole havaittavissa, että ei ole tarvinnut painia kenenkään.
No ootteko te nähnyt sen itse kisapaikan tai lavan? Ootteko te päässyt sitä katsoa?
Joo, kyllä me ollaan käyty siellä 2 kertaa. Lavatreenit on ollut tosiaan kaksi kertaa meillä tuossa ensin sunnuntaina käsittääkseni. Päivät menee helposti sekaisin. Ja sitten myöskin eilen oli toinen treeni. Että lava näyttää tosi upealta ja kyllä tässä niin kuin toi itse kisapaikka, niin se on hieno. Hienosti tehty, hienosti järjestetty mestot kyllä tuonne, että kyllä niin kuin nämä on pistänyt kyllä parastaan, voi sanoa näin.
Ja Blackbird sopii sinne esitettäväksi?
No kyllä se sopii, että me ollaan tosi tyytyväisiä nyt saatu noin pienet niin kuin detaljit tuossa lava visuaalisessa asiassa kuntoon, niin kyllä tuntuu sopivan kyllä.
No kansainvälinen lehdistö äänesti teidät ensimmäisten harjoitusten perusteella ennakkosuosikiksi. Miten tuo ykköstila tässä vaiheessa on teihin vaikuttanut?
No ei sitä oikein anna vaikuttaa itsensä. Tämä on niin kuin, mutta tämä hieno siis kuka tahansa, jos kehuu omaa tekellettä tai tuollaista, niin tuntuu hyvältä. Mutta niin kuin, kyllä tässä niin kuin pidetään silleen jalat maassa kaikin puolin. Spekulaatiot on aina spekulaatioita ja useimmiten ennakkoasetukset ja tämmöiset oletukset on niin kuin se vaarallisia, että ei niihin kannata hirveästi keskittyä, että sitten ei tule niin kuin puun takaa jotain muuta, vaan että totta kai se tuntuu hyvältä että on nyt niin kuin sitä kautta niin kuin helppo olla myöskin, että meistä tykätään noin paljon, mutta että niin kuin tehdään juttu loppua, että katsotaan sitten, mitä on käynyt.
Millaisia muutoksia te olette kappaleeseen tai siihen esitykseen tehnyt nyt UMK:n jälkeen?
Itse kappaleeseen ei tullut mitään, että se on masteroitu versio, mikä on julkaistukin, että se on ihan se sama. Itse esitykseen sitten pieniä detaljeja, joo, siis on totta kai skaalattu tähän, niin kuin puhuttiin tuossa ennen tänne lähtemistäkin, että skaalataan tähän Ukrainan kiovan lavaan, isoon lavaan tämä esitys visuaalisesti, mutta sen lisäksi on tuotu pieniä elementtejä, jota sitten niin kuin, mitkä tukee sitä niin kuin itse tunnelmaa, mutta haluttu pitää se sama tunnelma, että kautta myöskin ollut tarkkoja siitä, että ei tuoda liikaa mitään lisää niin kuin uusia elementtejä, koska sitten muuten helposti käy se, että se fokus menee niin kuin pois siitä laulusta ja tavallaan se tunnelma, mikä oltiin tyytyväisiä UMK siihen finaalitunnelmaan, niin sitten tavallaan haluttiin pitää se sama
Voiko se paljastaa, mitä teillä on päällä siellä lavalla?
No kyllähän tuossa oikeastaan sit monet jo netistä sen näkee, että siinä se ei ole mikään salaisuus, että kyllä meillä on aika pitkälti samoissa muudeissa kuin tämä UMK puku, että mulla on vähän, vähän muuttunut toi, mutta kuitenkin koko mustissa mennään ja tavallaan tämän biisin näköisistä ja meidän näköisistä vaatteista, että kyllä toi niin kuin näette sitten, ketkä katsovat sitten ekan semifinaalin toivottavasti kaikki, niin näette siellä sitten, mutta vielä samankaltaisesti mennään.
No millaista ohjelmaa teillä on vielä luvassa nyt kisojen osalta ennen sitä varsinaista esityspäivää?
Joo, tässä on kyllä paljon kaikenlaista. Et nyt alkaa varsinkin tiivistyä. Tämä alkuviikko on ollut pitkälti niin nämä treenikeskeistä ja sitten on ollut jotain pressiä. Mutta nyt tänään just oltiin tässä aamu-tv, sitten lähdetään nyt tekemään seuraavia pressijuttuja tälle päivälle. Ja sitten illalla tämähän on paljon niitä eri maiden järjestämiä juhlia, mihin tulee kutsuja. Mennään käymään tänään parissa ja sitten kohti Nordic Nightia, mikä on tuossa käsittääkseni huomenna. Siellä sitten on niinku Pohjoismaat hostaa ja ollaan kutsuttu sinne muita maita tuohon. Niinku, se on tuolla niinku festarilava tässä keskustassa. Pidetään siinä pitki konsertti tai vähän isompikin konsertti. Ja sitten sit on tietenkin avajaistilaisuus sunnuntaina, sitten virallinen punainen matto ja avajaistilaisuus. Että tässä alkaa niinku tavallaan nyt tiivistyä tämä kohti sitä tiistaina. Tiistaina tietysti H-hetki, ensimmäinen H-hetki.
Lasse Viirainen, onko sulla oikeasti itsellä sellainen olo, että teistä ihan oikeasti ollaan siellä tosi kiinnostuneita ja niinku uskotaan siihen, että teillä on mahdollisuudet siihen voittoon?
No siis kyllä se on pakko myöntää, että kyllä täällä semmoinen henki on ilmoilla ja se tuntuukin tosi hyvältä. Että tosiaan niin kuin aikaisemmin spekulaatio on turha lähteä liikaa, mutta ainakin tällä hetkellä tuntuu, että ihmiset tykkää, niin se on sen kyllä täällä jotenkin käsin kosketuksesta tajuaa.
Ja sillä tunteella on varmaan ihana mennä lavalle.
No on se helpompaa kuin se, jos kukaan ei tykkää. Mutta joo, on tosi kiva, tosi kiva.
No jos ei tietenkään omaa suoritusta lasketa, niin mikä teidän tämän vuoden oma henkilökohtainen suosikkinne viisuissa on?
Joo, no siis tähän voisin vastata tosi pitkästi, mutta pidetään lyhyenä. Meillä on tietenkin hämärtää se, kun on monen kanssa ystävystynyt, niin niistä on tullut myös omia suosikkeja. Et muun muassa niinku just Espanja ja Puola ja Itävalta, Norja, semmosia, niinku, kenen kanssa on ystävystynyt hyvin. Ja sit suvennut silleen dikkaakaan sitten meiningistä tosi paljon. Mutta sitten niinku semmoinen, mikä oma henkilökohtainen suosikki, missä ollaan molemmatkin oltu tosi liikuttuneita, on siis Portugali. Että siinä on jotain ihan käsittämätöntä ajattomuutta ja taikaa siinä biisissä myös esittäjässä. Et jos mun pitäisi yksi suosikki ihan musiikillisesti sanoa tällä hetkellä, niin kyllä se olisi Portugali.
No me jäämme katsoa sitä ja sitten tietysti ennen kaikkea Norma Johnin Blackbird-esitystä. Ja mä ihan vilpittömästi toivotan ihan järjettömän paljon onnea. Lähetä Leenalle myöskin paljon terveisiä meidän noston puolesta. Me pidetään ihan suunnattoman sojossa peukut pystyssä sitten, kun te esinnytte.
Oi, kiitos. Kiitos teille kaikille. Ja mä sanon terveisiä.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Ja Euroviisu-tunnelmaa voi virittäytyä jo huomenna lauantaina, kun Yle TV 2:lta tulee kello 19.10. Esikatselumaraton, siinä siis kaikki nämä biisit esittelyssä, mitä Euroviisuissa nähdään. Ja jos haluaa, niin voi katsoa vaikka kaikki Suomen Euroviisu-karsinat elävästä arkistosta siellä vuosilta 73 ja 2010 vähän matskuu.
Mutta palataan vielä takaisin urheilufanitukseen aiheeseen, josta me ollaan tänään nostossa puhuttu. Meillä on studiossa Jouko Kokkonen, erikoistutkija, mukana. Lätkän MM95 tunnuslause oli lite bättre, eli vielä vähän paremmin. Se johdatti joukkueen MM-kultaan tuolloin. Torilla tavattiin ensin Sergelin torilla illalla 7.5.1995.
Ajattele, siitä jo 22 vuotta.
No aivan muutaman päivän päästä. Ja seuraavana päivänä noin 100 000 suomalaisen keskuudessa Helsingin kauppatorin ympäristössä. Mutta itse tapahtumista puhuttiin silloin kultajuhlina, puhuttiin kansanjuhlana tai sitten mestaruusjuhlina, mutta ei tapaamisena torilla. MM-kullan jälkeisenä vuonna 1996 Kurre Lindström lupasi joukkueen tekevän kaikkeensa tuon tittelin uusimisen eteen, mutta kultaahan ei tullut, itse asiassa ei tullut lähelläkään. Suomi hävisi jo puoliväli erissä Kanadalle. Mutta se, mikä tuli tuona vuonna, tuli tämä slogan. Leijonien iskulause MM-kisoissa 96 oli tavataan torilla. Ja siitä se sitten vakiintui suomalaiseen käyttöön muodossa torilla tavataan.
Onko muuten Jouko Kokkonen tällaiset, jotenkin kannustaako nämä koko kansaa aina sitten tällaiseen kisahuumaan, kun on tällaisia sloganeita?
Kyllä, ja toisaaltahan se on aika mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten urheilukieli valuu sitten tällaiseen yleisempään puhetapaan, ja sillä aletaan symbolisoida sitten muitakin, ehkä vieläkin tärkeämpiä asioita, että jos menestytään vaikka ulkomaan kaupassa, että oikeastaan olisi voinut näitä Turun laivatilauksiakin juhlia torilla. Se on isompi asia kuin jääkiekon MM-kulta tietyssä missä.
Näin on, mutta tänään Nosto haluaa kiittää kuitenkin tätä torilla tavataan -fraasia, jolloin myöskin sellainen vähän, ei ehkä niin urheilufani tai ylipäätään fani uskaltautuu huutaa ilosta ja on onnessaan koko kansan puolesta. Ja siitä yleensä tavallaan tietää, että jotain hyvää on tapahtunut, vaikka ei olisi yhtään ainoa peliä taikka vaikka Euroviisua katsonut. Ja sitten tulee sellainen yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunne. Eli kiitos, kun tällainen torilla tavataan on näin onnistuneesti lanseerattu. Sitä voisi myös ehkä käyttää jotenkin Suomen maabrändäyksessä tehokkaammin, että täällä aina juhlitaan torilla. Nostossa tänään puhuttu urheilufanituksesta. Täällä on muun muassa tullut jotakin fanituksen kohteita. Siiri Äiteen Rantanen, Jarno Saarista on sanottu, että fanitetaan. Nyt vielä tosi nopeasti Jouko Kokkonen. Miten Suomi pärjää MM-kisoissa?
No, mä ennustan, että pronssiottelu on mahdollinen.
No niin, näin. Kiitos paljon Jouko vierailusta ja kiitos paljon myöskin kaikille kommentoijille.